Jsme v knize Ezechiel a přemýšlíme o tom, jak si udělat teď ten velký obraz o celé knize, abychom nebyli ztraceni. Většinou o knize Ezechiel toho moc nevíme, takže je na čase, abychom si důkladně rozebrali. Takže ten velký obraz je, že předně máme tam tři vidění. Kapitola 1 až 3, potom 8 až 11 a pak celý závěr 40 až 48. Dovolte mi říci, že to hlavní, na čem je vlastně postavena celá struktura této knihy, je jedna tragická událost. Je to vlastně nejtragičtější událost, která je popsána ve Starém zákoně. Nic horšího Boží lid nepotkalo. Co to je za událost? Byla to událost pádu Jeruzaléma v roce 587 nebo v roce 586. Dodneska ještě nemáme úplně 100% jasno, jestli se to odehrálo tedy v roce 587 nebo 586. Takže aby to bylo obojí, tak to vždycky dávám s tím, že to tedy je jeden rok, protože naše počítání je od ledna do ledna. Staré počítání bylo buď od jara do jara, od Nisan do Nisan, anebo od podzimu do podzimu, od Tišry do Tišry. Takže vždycky máte dva roky v tom. Teď jeden student píše disertační práci na toto téma, jestli ten pád Jeruzaléma byl 587 nebo 586, tak se těšíme na ten závěr, abychom pak už mohli říct jenom jedno datum. Takže do té doby budu používat obě dvě data. Takže je to zničení Šalomounova chrámu, velké pýchy Božího lidu. Víte dobře, jaká to byla událost, když se chrám postavil, Šalomoun se modlil k Pánu Bohu, aby Pán Bůh vyslyšel jejich modlitby, kdykoliv budou přicházet. Pán Bůh naplnil chrám svojí slávou, všechno bylo skvělé, ale čas běžel a od toho roku 970 přibližně, kdy je tady Šalomoun, do roku 586, tady uběhla několik století a Boží lid stále více a více zapomínal na Pana Boha. A právě toto zničení Jeruzaléma, tedy příchod babylonského vojska pod vedením Nebukadnezara a to, co s tím souviselo, tedy bylo, že lidé přišli o své domovy. Nejenom, že město, hlavní město bylo zničené, nejenom, že lidé byli, tedy mnoho z nich zahynulo a pak byli deportováni do babylonského zajetí, ale taky Babylon, tedy Šalomounův chrám byl zničen. To je jako kdyby celé centrum jejich bohoslužby bylo zlikvidováno. To mělo velký dopad na myšlení lidí, protože stále si mysleli, pokud máme chrám, tak máme svého Boha, máme své středisko, kde se můžeme modlit, k němu můžeme přicházet a najednou Pán Bůh ukázal, že ten chrám, ze kterého si udělali svůj fetiš, že vlastně není pro jejich záchranou, že jedinou záchranou je Pán Bůh a že pokud nejsou s Pánem Bohem, tak ním ani nepomůže chrám nebo cokoliv jiného, tak to tedy ovlivnilo nejenom jejich život, ale hlavně jejich myšlení. A kniha Ezechiel vlastně uprostřed této knihy je tato tragédie popsána. A všechno, co je od začátku až k tomu datu 587-586, je v té první části knihy a potom v druhé části knihy je to, co se odehrává poté, když se zjistí, že chrám byl opravdu zničen. Takže teď se podívejme na takovou tu velkou literární strukturu, která reflektuje právě tento pád Jeruzaléma v roce 587-586. První část knihy, kapitoly 1 až 24, vlastně jsou poselství, které Pán Bůh prostřednictvím Ezechiela přednáší lidem, kdy je chce zastavit aby činili pokání, aby se k němu obrátili, aby tato tragédie vlastně nepřišla. Tady všechno se dělá preventivně, ano. A v té prevenci Pán Bůh je tam, a protože to je už jenom několik let předtím, než se to odehraje, je to bezprostředně před touto tragédií, takže i ta poselství, které Ezechiel bude mít, budou velice ostrá, velice silná, že posel, Boží posel musí zastavit lid, aby k tragédii nedošlo. Jenomže lid byl neposlušný, jak dobře víte z dějin, napak k té tragédii došlo. No a v té chvíli, když k tomu došlo, tak poselství Ezechiela se mění. Už nejsou poselství, kdy lidmi třese, aby se obrátili k Pánu Bohu. Najednou Pán Bůh je ten, který přijde, aby pohladil, aby objal, aby ukázal, že i když tedy takhle hrozně skončili, Pán Bůh je tady a znovu jim ukazuje budoucnost, dává jim naději a ukazuje, jak mají žít. A tedy to je to, co se odehrálo po padu Jeruzaléma, a to jsou kapitoly 33 až 48. Tedy Pán Bůh povzbuzuje, potěšuje a obnovuje svůj lid. To je to, co říká, co udělá. Takže je to opravdu krásné a skvělé. Takže to jsou dvě části. Jak vidíte, něco tam chybí mezi tím. Kapitoly 25 až 32. Takže to jsou teď, já budu postupně tedy rozvádět tu knihu, abychom se mohli orientovat. Takže první dvě části jsou v tom, co se odehrálo před pádem Jeruzaléma a potom po pádu. Takže kapitoly 1 až 24, Bůh soudí svůj lid, pak na konci je, že Bůh povzbuzuje svůj lid. A uprostřed je pasáž 25, kapitoly 25 až 32, kdy Pán Bůh přichází a říká, že bude nejenom soudit svůj lid, ale také bude soudit národy. Tady jsem dostal krásný čaj, horký, teplý, tak dobrý na moje hlasivky, takže moc děkuji. Jako vždycky, Slováci jsou pohostinní, takže to musím teď využít. Děkuji. A jak lahodný a dobrý. To se hned lépe přednáší. Takový bych potřeboval mít studenty všude. Takže dobře, tři části, všechno jasné, všechno zřetelné a budeme postupně nabalovat. Takže nedívejte se tam a řekněte mi to zase z paměti, že já chci nejenom, abyste něco slyšeli, ale něco si odnesli z toho týdne. A já vím, že to, co si odnesete ve své mysli, nejenom ve svých poznámkách, ale ve své mysli, to je to, co půjde s vámi celý život. Takže nedívejte se na screen a řekněte mi tři části. Kapitola 1 až 24 je to o tom, že Pán Bůh soudí koho? Svůj lid, Izrael. Pak je kapitola 25 až 32 a je to o tom, že Pán Bůh soudí celý svět, to znamená okolní národy. Mimochodem je tam 7 národů, které se soudí, a číslo 7 bude velice dominantní číslo také v knize Ezechiel, což vám říká, že ta sedmička představuje celý svět. Těch 7 národů je vlastně reprezentace pro celý svět. Takže Bůh soudí svůj lid, Bůh soudí taky národy. A na konci je, že kapitola 33 až 48, máme 48 kapitol, že 33 až 48, to je o tom, že Pán Bůh teď potěšuje, dává naději, dává novou budoucnost. Výborně. Takže pojďme teď na větší detaily. Teď si rozdělíme tu první část a poslední část trochu více. Takže kapitola 1 až 11, víme, že máme první dvě vidění tady. Vidění první je 1 až 3 a potom 8 až 11. Takže 11 nám to skončí, ta první velká část. To je o tom, že Boží soudy proti Izraeli jsou oznámeny. Pán Bůh oznámuje, ano, soudy jsou tady, konec je blízko, obraťte se, čiňte pokání. No a pak v té druhé části, té první velké části o tom, že Pán Bůh soudí Izraele, jsou kapitoly 12 až 24. Tam se ty boží soudy vysvětlují. Proč musí přijít boží soudy? Takže ještě jednou, 1 až 11, boží soudy oznámeny, ano, a potom jsou boží soudy vysvětleny. Takže jednoduché, ne? Velice krásné. Je třeba znát strukturu celé knihy, protože ta struktura vlastně nese poselství. Abyste nebyli ztraceni v tom, co se v té knize, o čem se mluví, tak je třeba mít ten velký obraz o tomto, o celé knize. Tedy mít konturu celého lesa, abychom nebyli ztraceni, když budeme studovat nějaký strom nebo dokonce nějaký lísteček na stromu. Ano? Tedy mít jasný obraz celé knihy. Takže boží soudy vysvětleny, pak tedy už víme, že 25 až 32, to jsou soudy proti národům, ale teď ještě je nebudeme rozebírat. A pak máme další dvě části, když rozvedeme kapitolu 33 až 48. Ta první část, té poslední části je 33 až 39, kdy Pán Bůh potěšuje svůj lid, dává jim naději a obnovuje svůj lid a jak bude obnovovat, je tam vysvětlené. A pak je tedy poslední vidění, 40 až 48. Takže se nám to krásně teď dává dohromady, vidíte. Vidění 1 až 3, 8 až 11 a 40 až 48, třetí vidění. Takže to vidění je speciální v té poslední části od 33 do 48. Takže jednoduché na paměť, že? Mám čerstvou paměť, je po ránu, takže no problém. Zkusme teď jít na ještě větší detail, protože jsme si říkali, že v centru je pád Jeruzaléma a od té události všechno je reflektováno k tomu, ale pak je tam určitý detail. Takže vám teď ukážu detail. Nejdříve boží soudy jsou oznámeny, pak jsou vysvětleny a teď vidíte, že nám tam jedna kapitola schází. A to je ta poslední kapitola té první části, to je kapitola 24. Takže teď si můžeme uvědomit, že tam vlastně je o tom, že Pán Bůh dovolil obklíčení Jeruzaléma. Nejdříve bude Jeruzalém obklíčen, no a potom bude dobyt a všechno zničeno, včetně chrámu. Takže to je kapitola 24. Takže 1 až 11, potom 12 až 23 a pak 24 speciálně. No a pak máme tedy tu střední část, kapitola 25 až 32, boží soudy proti národům. A nyní uvidíte, že to hned po těch soudech proti národům je v paralele k 24. kapitole, protože 24. kapitola vám řekne, že Jeruzalém je obklíčen, ale 33. kapitola vám už oznámí, že Jeruzalém padl. Ano, takže Bůh dovolil nejenom obklíčení Jeruzaléma, ale Bůh taky dovolil i pád a zničení Jeruzaléma. To je vlastně kapitola 33. No a pak je kapitola 34 až 39 o různém vysvětlení, jak Pán Bůh potěšuje, obnovuje svůj lid a poslední vidění 40 až 48. Takže tím se to nám teď krásně staví, tedy celá ta kniha jakoby ze škatulek a dali, už máme teď 7 pěkných částí. Číslo 7 je vždycky dobré, takže tady bych měl skončit. Ale abych vám teď něco řekl ještě u té prostřední části, protože tady teď si můžete všimnout, že vlastně celá kniha je postavena nebo dána dohromady jakoby v chiastické struktuře. No, chiastická struktura, co to je? Chiastická struktura, jak vidíte, to jde jakoby do toho středu a od středu. Postavte si to jakoby opačně, jakoby trochu víc nahoru. To jako kdybyste šli nahory. Jako když byste šli na chopok, ano. Proč jdete na chopok? Abyste měli krásný výhled, že? Abyste neměli za sebou jenom tu dřinu, že tam nejdete kvůli té dřině, ale abyste viděli, co se všechno rozprostírá kolem dokola. A to je něco podobného, když Pán Bůh vysvětluje věci, nebo když biblický pisatel píše věci a píše je tak, protože v tehdejší době chiastické struktury se používaly proto, aby si lidé dobře pamatovali věci. V chiastické struktuře je vždycky to první a to poslední je hrozně důležité, protože odkud, kam to jde a potom, co je v tom centru, co je nahoře, když vyjdete na tu horu. Takže to je to střední. To je ten, že Bůh soudí národy. Tedy o co tam jde v těm soudu těch národů. Takže k tomu bych teď chtěl dojít a ukázat vám, že to první a to poslední jde spolu, to druhé také s tím předposledním, to třetí s tím třetím od konce a pak je tedy to centrum. Je to jako kdybyste šli nahoru a když byste šli na ten chopok, tak to první, co uvidíte na cestě, cestou na chopok, znovu ještě uvidíte, když půjdete dolů z cesty na chopok. Pak to druhé, co uvidíte, uvidíte znovu jako předposlední, když budete sestupovat dolů. Pak to třetí a takhle to postupně jde v paralele až k tomu vrcholu. Takhle je postavena vlastně to, co nazýváme odborně chiastická struktura. Je to podle písmene chi z řecké abecedy. Že to chi je právě postaveno tedy jako x naše české nebo slovenské. A z tohoto je ta chiastická struktura. Nebo je to jakoby zrcadlová struktura. To, co vidíte v té jedné části zrcadla, nebo v té jedné části, to zrcadlo vám přinese do té druhé části. Krásně udělané učenci opravdu obdivují, jak Ezechiel napsal svoji knihu. Že to je jedna kniha, která je napsána tak precizně, krásně, že jsme v úžase nad tím, jak to měl promyšlené. Ostatní knihy, ne všechny jsou takto krásně, precizně udělané, jak právě kniha Ezechiel. Takže teď se podívejme na tu prostřední část. Takže ta prostřední část, to je teď ta čtyřka, že ty první tři už známe, kapitola 1 až 11, 12 až 23 a 24. A teď kapitoly 25 až 32 si musíme teď rozdělit. O co tam vlastně jde? V té kapitoly nejdříve budou mluvit o, že Bůh soudí národy a tam bude 5 národů souzeno. Ano, tedy 25, ne, 4 národy, Bůh soudí národy. Kapitoly 25 až 28, 4 národy plus ještě Týr, takže vlastně i 28 je i Týr, takže je to 5 národů celkem. Pak je tam soud nad cherubem ochráncem, který je teď symbolicky jako ten nejvyšší král Týru. A my všichni chápeme, že tady je tady mluveno už v té největší symbolice o nejenom pozemském králi, ale o králi, který se postavil proti Pánu Bohu, tedy je to ten cherub ochránce, symbol na satana. Tedy je to Bůh soudí, tedy satana, kapitola 28, 11 až 19. A k tomu se pojí jiná velice důležitá pasáž, oddíl 28, 20 až 26, kde se vlastně popisuje, že Pán Bůh obhájí svou svatost. Uprostřed všech těch soudů a všeho toho, co se odehrává, Pán Bůh obhájí svou svatost a obnoví svůj lid. Když se mluví v kapitolách 25 až 32 o soudech nad národy, najednou, jako kdyby v tom všech těch poselstvích, v tom vidění, jako by prorok ulétl do ještě vyšší sféry a ukáže vám tam, že Pán Bůh nejenom myslí na národy, ale taky předně na svůj lid a že v tom, co on dělá, on ukazuje, kdo je. Takže nejenom je tady negativní soud, soud nad satanem, nad originátorem všeho zla, ale tak je tady ukázáno, že uprostřed všeho toho dramatu velkého boje mezi dobrem a zlem, Pán Bůh zjevuje, kdo je a jeho svatost je obhájena a boží lid taky s Hospodinem bude vítězem. Tedy je tady poselství o obnovení Izraele. No a pak k tomu přichází ta poslední část v tom oddíle, že Bůh soudí národy. A ta poslední část kapitoly 29 až 32 je pouze o tom, že Pán Bůh soudí Egypt. To je ten sedmý národ. A je zajímavé, že když se mluví o tom sedmém národu, o Egyptu, tak je tam sedm poselství. Takže je to sedmý národ a je tam sedm poselství, které jsou přesně ohraničené, přesně řečené, i dokonce i většina z nich má datum, kdy to bylo proslovené. Takže Bůh soudí egyptský národ, Bůh soudí Egypt. Takže že Pán Bůh soudí národy, vidíte, že to vrcholí tím, že Pán Bůh nejenom soudí národy, ale soudí také i toho, kdo je nad národy a kdo všechnu tu různorodost a tu spoušť způsobil, tedy Satan. A v této souvislosti Pán Bůh taky ukazuje, kdo je obhajuje svou svatost. Pak tedy zpětně, to už známe, kapitola 33. je v paralele 24., kdy Pán Bůh dovoluje pád Jeruzaléma. No a Pán Bůh nejenom vysvětluje své soudy, ale taky vysvětluje, že dává nový život a na konci Bůh představuje novou budoucnost. A to je vlastně ten velký obraz knihy Ezechiel. Takže když to dáte dohromady, tak je to ne sedm, ale 10 bodů teď. Ano, 10 bodů. Takže jsme schopni si pamatovat 10 bodů? Není to tak jednoduché, že? Ale na Slovensku s tím, že se pije ovčí sýr, ne, nebo jí ovčí sýr a dobře se dýchá tady venku, tak to je úplně hračka. Takže ještě jednou, jak to jde postupně, kapitola 1 až 11, Bůh soudí. Kapitola 12 až 23, to je, že Bůh vysvětluje, proč ty soudy musí přijít. Pak je kapitola 24, kdy se mluví, že to, k čemu se, předtím se varovalo celou dobu, už je tady. Jeruzalém je obklíčen, je poslední možnost ještě nápravy, ještě poslední šance něco udělat. A pak to přichází, že se je vsuvka, že Pán Bůh je taky vládcem nejenom svého lidu, ale je vládcem celého světa, tak je to ten soud nad národy. Takže nejdříve těch pět národů, Bůh soudí národy 25 až 28, 10 a pak je vlastní centrum. Právě to je ten vrchol toho chopku, ano, kde se podíváte a jste úplně v úžase, kdy Pán Bůh soudí toho ochránce cheruba v symbolu krále Týru, tedy Satana 28, 11 až 19. Takže kde se mluví o pádu Satana? Ve 28. kapitole Ezechiel 28, 11 až 19. Takže kdybyste měli písemku, byla by tam otázka, kde se mluví v knize Ezechiel o pádu Satana, tak napíšete odpověď, no je to jednoduché, to je ve 28. kapitole od verši 11. po 19. A není to jenom o tom, že Pán Bůh soudí cheruba, který padl, ale je to taky o tom, že on ukazuje, kdo je. A takže ten závěr té kapitoly je o tom, že Pán Bůh ukazuje svoji svatost, ukazuje, kdo je, zjevuje svůj charakter a taky je tam krásné zaslíbení, že jeho lid bude taky vítězný lid, tedy je to obnovení Izraele. To je kapitola 28, závěr, tedy verše 20 až 26. No a pak už zbytek známe velice dobře, pak jsou kapitoly 29 až 32, to je o Egyptu. Sedm výroků proti Egyptu. No a pak je kapitola 33, kde se mluví, že Jeruzalém padl. Přijde z Jeruzaléma první utečenec a ten oznámí, že Jeruzalém je zničen, že chrám je v troskách. Tedy to byla ta nejhorší zpráva, jakou lid už v zajetí mohl dostat. Utekl a říká, Jeruzalém je zničen. Chrám je zničen. To je jako kdyby celý svět se zvrtil. Oni jsou sice už v zajetí, ale ještě měli naději, jednou se vrátíme domů. A falešní proroci vždycky říkali, všechno bude dobré, chrám zůstane, Nebukadnezar ten prohraje, Babylon ten bude zničen, takže my se vrátíme domů. A najednou jsou v zajetí a nejenom, že oni tam jsou, ale ještě přijde teď velká nová skupina tisíců a tisíců nových zajatců. A s nimi zpráva, že Jeruzalém je zničen, chrám už neexistuje. Její chlouba, to, pro co žili, kde se k němu se obraceli, tam se modlili, přinášeli oběti Pánu Bohu. Docházelo tam ke smíření mezi lidmi a Bohem. Najednou všechno je pryč. Takže celý život, jako kdyby se není ztratil, jako kdyby došlo ke konci. A právě to je chvíle, kdy Pán Bůh mluví o obnově, mluví o nové budoucnosti, dává naději, potěšuje svůj lid a chce taky změnit svůj lid. Teď to byla ta krajní situace, kdy teď to mělo zatřást s lidmi, aby se obrátili k Bohu. Dobře, takže střed knihy, to je to magické, magnetické pole a to magnetické pole je o tom negativním božím soudu nad satanem, ale taky pozitivní boží soud nad svým lidem a nad tím, že obhají svůj charakter a ukáže, že je opravdu Bohem lásky, Bohem pravdy a Bohem spravedlnosti. On jenom je ten, který dává svobodu a je garantem této svobody. Tady určitou vsuvku bych chtěl dát, kdo je vlastně prorok. Ezekiel je prorok, takže kdo je prorok? Kdo to je? Kdybyste mi měli dát definici proroka, co byste řekli? Kdo je prorok? Dobře, kdo vykládá Boží slovo, ale proč vykládá to Boží slovo? Protože k tomu ho Pán Bůh povolal, že? Tedy to je někdo, kdo je Bohem povolaný, aby vysvětloval správně Boží vůli. Takže jednoduše řečeno bychom mohli říci, že je to vlastně Boží mluvčí. Ano, prorok to je Boží mluvčí. Pán Bůh má svůj úřad, ano, a za ten úřad najednou někdo mluví, vysvětluje druhým, jak Pán Bůh myslí, co dělá, co plánuje, jaký je a tak dále. Tedy prorok je opravdu tím božím mluvčím. V knize Exodus máte velice zajímavou situaci, kdy Pán Bůh povolává Mojžíše, aby šel a mluvil s faraonem. A Mojžíš se vymlouvá, že neumí mluvit, tu situaci znáte, a Pán Bůh mu potom řekne, no dobře, takže ty půjdeš k faraonovi, ale já ti tam dám pomocníka, já ti dám Árona. A tam je teď řečeno, jak se kdo jmenuje, nebo jak kdo koho bude představovat. A Pán Bůh mu říká, myslím, že to je v 7. kapitole, v knize Exodus, kdy mu říká, tak ty, Mojžíši, ty budeš Bohem před faraonem. A Áron, tvůj bratr, bude tvůj prorok. Jak to, že prorok? Protože Mojžíš bude jakoby šeptat, bude mluvit k Áronovi, tedy on je jako Bůh, který mluví k proroku, a ten prorok bude tím mluvčím, bude oznamovat faraonovi to, co Mojžíš řekl. Že tady máte právě ukázku toho, že prorok je vlastně mluvčí. Mluvčí pro Pána Boha. Jak Mojžíš mluvil k Áronovi a tak pak Mojžíš, když mu to oznámil, tak pak Áron mluvil tedy k faraonovi a k všem velice jasnou, zřetelnou řeči. Ale prorok není jenom mluvčí, on je taky ten, který vysvětluje. Ano, on vysvětluje Boží vůli, co je třeba dělat. Ale pak bych chtěl také říci, že prorok je služebníkem nejenom Pána Boha, ale je služebníkem také smlouvy. Všichni, kteří patří Hospodinu, udělali s Hospodinem smlouvu. Je to tak? I my jsme udělali smlouvu s Hospodinem. Při křtu jsme vešli do nové smlouvy s Hospodinem. A smlouva v Bibli je udělána takovým způsobem, ta biblická smlouva, že má několik částí. Já teď nechci do těch detailů, protože je to uděláno v podstatě tak, aby lidé tomu mohli rozumět. Tak se psali v době Mojžíše, smlouvy, třeba máme v archeologických nálezech, se našly smlouvy, které dělali Chetité s vazalními okolními národy. A zjistilo se, že ty chetické smlouvy mají určité části. A ty části jsou tak dobře udělané, že každá ta smlouva z té doby má ty jednotlivé body a podle toho se ta smlouva uzavírala. A tak učenci, když jeden český odborník na chetity právě publikoval všechny ty věci, tak bibličtí učenci si řekli, no tak jak to je vlastně s těmi biblickými smlouvami? A podívali se na to a zjistili, že taky tak ti chetité měli určitou strukturu smlouvy, že ty biblické smlouvy mají taky strukturu a že vlastně odpovídají tomu, jak to se dělalo v té době Mojžíše. Takže tam máte určitou preambuli, jakoby velký úvod, kde se ten král, ten suverénní král představuje. Pak tam máte historický prolog, kde se vysvětluje, jaký ty minulé události se odehrály mezi tím panovníkem, tím hlavním a těmi vazaly. Pak se tam vysvětlují různé příkazy, které ten národ, který je teď vazalní, musí dělat, nebo zase i nebo ten suverénní král říkal, co on bude dělat. Takže to jsou ty příkazy nebo přikázání, kdybychom chtěli to říci podle Bible. A pak tam jsou také i požehnání a svatočenství. Když toto a toto budeš dělat, tak se budeš mít dobře. Taková požehnání přijdou na tebe. Ale když to nebudeš dělat, když se vzepřeš proti mně, budeš rebelovat, tak taková a taková srdečenství přijdou. Takže to byla čtvrtá část. Potom jsou tam i různí svědkové a pak se tam taky i ukazuje, jak ta smlouva se bude plnit. Někdy jsou tam zvláštní nařízení, že se bude, tedy se napíše, bude na monumentu, anebo že se zakope pod strom, a ten strom bude takovým památníkem toho, že se uzavřela smlouva, nebo se tam postaví velký kámen a podobně. Určitá speciální nařízení. Tedy mezi všemi těmi různými body, i v Biblii to máte podobně, třeba desatero, když vezmete desatero. Desatero je součást velké smlouvy. Co je to první, co je napsáno v desateru? Jak začíná desatero? Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Vidíte, že tady se ten panovník, ten suverénní král se představuje. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. A pak je napsáno, já jsem tě vyvedl z domu, z Egypta, z domu otroctví, z domu služby. Což se mluví o tom, jaký ten minulý vztah byl, o těch dějinách. Že? Přesně tak, to je v těch chetických smlouvách. Nejdříve se král představil, pak se vysvětlil ten minulý vztah a Pán Bůh vysvětluje minulý vztah se svým lidem. Já jsem tě vyvedl, osvobodil z egyptského otroctví. Teď jsi svobodný, já jsem dělal milost. A pak jsou tedy stipulace, tedy jsou přikázání, že? Přesně, jak to je tam, jak je to v těch chetických smlouvách. No a těch chetických smlouvy mají také i požehnání a zlečenství. Máme taky v Bibli požehnání a zlečenství? Když se podíváte do té Mojžíšovy smlouvy, tak Levitikus 26. kapitola nebo Deuteronomium 27 až 30, tam je právě ukázáno na to, když budeš poslušný, taková požehnání přijdou. Ale pokud budeš rebelovat, tak přijdou tato zlečenství. No a proroci právě byli služebníky smlouvy. A oni museli taky připomínat lidem nejenom požehnání, ale také i ty kletby, ty zlořečenství. Proto to je jeden z důvodů, proč proroci, když oni mluví, se nám to zdá, že mluví tak tvrdě. Ano, že mluví o odsouzeních. Ano, oni mluví o odsouzení, protože nám připomínají Božímu lidu. Přece vy jste Hospodinovi, vy jste udělali s ním smlouvu. Takže jste taky nejenom pod požehnáním, ale i pod řečenstvím. A tak oni připomínají, co se vlastně stane, když nebudou poslušní Pánu Bohu. Takže to byla vlastně velice důležitá úloha. A prorok, to byl ten, který stělesňoval pro ně minulost, přítomnost i budoucnost. Kdy Pán Bůh jim vysvětloval minulost, mluvil o blízké budoucnosti a to jim dodávalo informace, aby věděli, jak to vlastně bylo a kam jdou, aby se mohli správně rozhodnout v té souvislosti, v té přítomné době. Prorok vlastně to není ten, který mluví o budoucnosti. My si většinou myslíme, prorok mluví o budoucnosti. Oni mluví taky o budoucnosti, ale to jenom také o budoucnosti. Oni řeknou jenom tak trošičku málo o budoucnosti. Většinou, co řeknou, to je o to, jak Pán Bůh je vedl, vysvětlují, co bylo, něco řeknou o budoucnosti, co bude, ale toho není moc. A to všechno je jenom, aby lidem pomohli se rozhodnout nyní, teď, v přítomné době pro Pána Boha, aby šli správným směrem. Takže to je vlastně úloha proroka, stělesňovat přítomnost, minulost a budoucnost. Tedy oni vypráví o těch božích dějinách a taky i v knize Ezechiel uvidíte, že celé kapitoly jsou o tom, jak prorok vysvětluje situace, jak Pán Bůh vedl v minulosti svůj lid. No ale prorok není jenom ten, který přijde, aby hromoval o božích soudech a v určitým ostrým způsobem mluvil o těch hromech a blescích, které přicházejí jako následek neposlušnosti, ale je to taky ten, který bude potěšovat, bude pastorem. Myslím si, že jste všichni slyšeli ten příběh o tom zatvrzelém oslíkovi. Kdo neslyšel příběh o následek? Všichni jste slyšeli, znáte příběh o zatvrzelém oslíkovi? Neznáte? Takže jenom velice rychle. Jeden pán si koupil oslíka. Ten oslík byl zatvrzelej. Tvrdohlavej, nechtěl udělat ani krok. Takže on ho chtěl přivést domů, ale nešlo to, že jak to znáte. No a tak potom tam někde blízko seděl expert na to, jak se vedou oslíkci domů. No tak ten viděl, jak se ten nový majitel s tím pořád tahá, s tím oslíkem, to nejde. Tak na něho volá a říká, no takhle to nemůžete dělat, musíte to udělat jiným způsobem. Tedy jak to mám udělat? No musíte mluvit jemně, laskavě, dobře, mile k oslíkovi. No tak nový majitel začal mluvit velice mile k oslíkovi, mám tě rád, jsem rád, že jsem tě, si tě koupil, půjdeš ke mně domů, mám tam pro tebe krásné místo, budeš mít perfektní jídlo, budu se o tebe starat, bude nám dobře, budeš mi sloužit. No a takže mu to všechno vysvětluje, hladí ho, že objíma, táhne ho domů, ale oslík neudělal ani krok. A po nějaké té době, když se snaží, tak volá zpátky na toho experta a říká mu, no prosím vás, to nejde, já se snažím, ale nejde to. Pojďte mi to ukázat. Na ten expert přichází, že kousek vedle byl plot, z plotu vytáhne tu tyčku, jedno a když přijde k tomu oslíkovi, tak ho pěkně práskne. Oslík se zatřepe, pak ho vezme za tu úzdu a vede ho a říká, no tak tady máte oslíka, můžete si ho odvést domů. Nový majitel je v šoku, protože říká, no tohle to jsem mohl taky udělat já, to jste mi nemusel tady dávat takovou lekci. Říká, tak jak to, že jste to udělal tímto způsobem? Říká, no, vy jste mi přece říkal, že mám mluvit laskavě, mile k oslíkovi, ale vy jste to takhle neudělal. Říká, a ten expert říká, no, k oslíkovi musíte vždycky mluvit laskavě a mile. ale nejdříve musíte získat jeho pozornost. A to je ono. Pán Bůh, aby mohl získat pozornost svého lidu, tak musel taky někdy přijít s těmi kletbami, s tím zlořečenstvím. Musel zatřást těmi lidmi. Pán Bůh vždycky chce mluvit laskavě, mile ke svému lidu. Jenže my jsme takoví ti oslíci. No a nechceme jít domů a tam, kde bychom se měli mít dobře. A právě proto prorok je ten, který, když bych to řekl, v určité chvíli, v určitých situacích má ten klacek, protože to je jediná možnost, jak může Pán Bůh ještě předtím, než ti lidé skončí v propasti dole, je nějak zastavit. On na ně volá, mluví s nimi, posílá proroka za prorokem, služebníka za služebníkem, vysvětlení za vysvětlením, oni neslyší. Tak co Pán Bůh může udělat? Tak to musí jít jiným způsobem. Když to nejde po dobrém, no tak se musí někdy člověk zastavit jinak. A to je tedy tato situace. Pán Bůh jim dával možnost za možnosti. Pán Bůh není jenom ten, který dává jako by druhou šanci. Pán Bůh dává 50, 100, tisíce šanci a pořád volá, obraťte se ke mně. Ale když tedy k tomu nedojde, tak se snaží v poslední chvíli dávat ultimátum a kniha Ezechiel je takové poslední ultimátum pro boží lid. A když ani to nepomůže, tak musí i to, k čem měli tu falešnou naději, být zničeno, zbořeno, včetně chrámu, aby ten osobní vztah s Bohem byl opět vybudován. No a v té chvíli, když je všechno dole, tak prorok není ten, který má klacek, ale je ten, který má olejíček a dobrý čajíček, aby všechno se dalo dohromady, aby lidé mohli pochopit ještě lépe, o co v životě skutečně jde. Takže prorok je takovým tím učitelem Božího slova a hraje Boží poselství. Prorok Ezechiel, máme ještě chvilku, ještě 4 minuty, dobře. Takže prorok Ezechiel dělá něco, co Kristus dělal velice často. Kristus vysvětloval věci v podobenstvích, je to tak? A v knize Ezechiel budete mít 10 různých podobenství. Třeba v 15. kapitole máte podobenství o Jeruzalému, že je vlastně neužitečným vínem. V 16. kapitole máte podobenství o marnotratném synovi, ne, marnotratné dceři. Je to velice taková barvitá story, barvitá líčení o tom, jak Boží dcera, že Izrael, jak byla vlastně neduchotčetem, byla narozena v krvi, no a jak adoptoval tu dceru a co s ní vlastně dělal, jak vyrostla v krásnou pannu a pak se stává nevěstou. Je to prostě nádherný příběh, nádherné podobenství, kdy vám to drásá srdce, že vlastně to, co ten otec a potom jakoby ženich dělá, se nepodaří. Ale nakonec, i přesto, že ta dcera se stane tedy nevěrnou ženou, nakonec je tam, že se by navrátí zpátky. Tedy je to příběh o marnotratné dceři. Neznámý příběh o marnotratné dceři. O tom budeme taky mluvit v té 16. kapitole. Pak je tam podobenství o dvou orlích a o víně, o lvici a lvíčatech, o dvou cizoložných sestrách, o holibě a o hole. Pak se mluví taky o vařícím hrnci. Je tam určitý nářek nad Týrem, o monstrech, o monstrum, který leží mezi proudy, libanonském cedru, lvu a monstru. Tedy v různé příběhy bude používat Ezechiel, aby vysvětloval, o co vlastně Pánu Bohu jde a o co jde v našem životě. ale nejenom, že bude používat podobenství, on bude hercem, on bude hrát Boží poselství. A máte v této knize 12 různých takových hereckých výkonů Ezechiela. Já jenom teď uvedu, abychom měli takový velký obraz o tom, co nás čeká, když budeme studovat tu knihu podrobněji, když bude hrát Boží slovo. To první je, že Pán Bůh na Ezechielovi bude vykonávat určitý zázrak. Ezechiel nebude moci mluvit, ale bude moci mluvit jenom tehdy, když bude oznamovat Boží poselství. Takže v normálních situacích bude němý. Najednou, když přijde Boží poselství, bude schopen promlouvat. Nebo bude líčit obležení Jeruzaléma na tabulce a bude tam pánev a různé věci. Bude ležet na levém boku 390 dní. Potom na pravém boku 40 dní. Bude uvažovat, co to asi znamená. Taky bude si připravovat v omezeném množství jídlo. V jakém množství budeme sami překvapeni, jaké to bude. Bude si muset oholit celou hlavu. Taky fousy dole. V té době si oholit, se jenom oholit, to bylo jakoby skandální. Na to, že si ještě oholit všechny vlasy a být holohlavý, tedy to bylo něco, co bylo do očí. Najednou, co to znamená, že? Pak se musel taky zbalit jakoby na piknik, že musel jít pryč. Tedy to znamená, že se musí lidé zbalit, protože rychle zbalit, protože půjdou do zajetí. Když jedl, tak se musel celý chvět, celý třást, no. Nebo taky, když něco dělal, tak musel hodně naříkat u toho, hořce kvílet. Pak znázorňovat určité cesty pro Nebukadnezara, jak on půjde a co vlastně bude dělat, aby lidé to viděli, nejenom to slyšeli. Pak dokonce v celém tom příběhu je i jeho manželství zapojeno, něco podobného jako v knize Ozeáš, ale tady je to velice tragické, protože jeho vlastní manželka zemře a bude součástí celého toho dramatu, o kterém se v knize mluví. Na poslední 12. herecký výkon je, že vezme určité pruty, bude je spojovat a bude vysvětlovat, co to vlastně znamená. Takže máme už teď za sebou krásný obraz celé knihy a víme, že v té celé knize jde o Pánu Bohu. Víme, že tam bude taky spoustu i hereckých výkonů a že tam bude i mnoho podobenství. Takže s tím, že máme teď v hlavě 10 bodů chiastické struktury celé knihy, si můžeme dát přestávku.